Utrip cerkve v Sloveniji.
Dobar dan, pred nami je praznik blaženega Alojzija Grozdeta, ob tem bo slovesno na Zaplezu to nedeljo. V četrtek pa bo praznik Marije Pomagaj oziroma Marije Pomočnice Kristjanov. Slovesnosti bodo na Brezjah ter na Rakovniku v Ljubljani. O tem v današnji oddaji pa še nekaj drugih novic in vabil, zato vabljeni k poslušanju. Tretjega junija bodo volitve v Državni zbor Republike Slovenije. Slovenski škofje predlagajo, da v tem času molimo molitev za domovino po cerkvah in sicer pri vsaki sveti maši po obhajilu. Na našem radiju je molitev vključena pred večerni prenos delavniške svete maše, ki je ob 19. V prošnji za domovino se povežimo tudi zdaj. Trojedini Bog, večna modrost, ti vse čudovito urejaš in vodiš. Prosimo te za naše voditelje, da bodo skrbeli za našo državo in slovenski narod. V času, ko se pripravljamo na volitve, te prosimo, da bi se jih vsi kristjani udeležili in odgovorno oddali svoj glas za vse, ki se zavzemajo za pravičnost in življenje, za družine in otroke, za okolje in versko svobodo. Naj voditelji ponosno in dostojno predstavljajo našo državo, ter se zavzemajo za vse, ki so v kakršnikoli stiski. Naj vsi skupaj gradimo Božje kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas.
Ko se na vzhodu države stvarnik dotakne nas z jutranjo zoro in prvi zvon novi v pozdrav, srcih odmeva nam ave, molitve pa romajo na
Pred nami je praznik Marije Pomagaj, slovesno ga bodo praznovali tudi na Brezjah v slovenskem Marijinem narodnem svetišču. Z nami je pater Robert Bahčič, lepo pozdravljeni v oddaji Utrip cerkve.
Dobar dan, želim.
Najprej povejva, kako bo potekalo praznovanje na predvečer praznika.
Tako kot vsako leto na predvečer praznika Marije Pomagaj, to pomeni 23. zvečer, bomo imeli ob 19. uri najprej molitev rožnih vencev pred milostno podobo, potem ob 20. uri pa se bo začela slovesna sveta maša. Letos jo bo vodil ljubljanski pomožni škof monsignor dr. Anton Jamnik. Potem po maši pa bo procesija z Marijino podobo po vasi, tako da bomo že s tem začeli sam praznik Marije Pomagaj. Je pa na ta večer še posebej praznik, če tako lahko rečem, ko smo povezani z vsemi Slovenci, ne samo doma, ampak tudi po svetu, ker ta večer praznujemo kot praznik ali pa večer slovenskih, krščanskih in narodnih izročil.
In ta večer praznujemo že več kot 40 let ter prosimo, da bi Marija Pomagaj najbrž obvarovala slovenski narod in slovensko narodno izročilo po svetu. Je tako?
Tako je, že 42 let bo letos po vrsti, odkar so se naši Slovenci v tujini, natančneje v Filadelfiji, leta 1976 odločili, da bi se res zavarovali prav preko Marije Pomagaj ta naša izročila, sploh krščansko vero in zaupanje v Boga, in je prav, da se temu tudi mi pridružimo in da varujemo to, kar so nam naši predniki zapustili, nam zaupali, in da bi to tudi prinesli prihodnim rodovom.
Celotno slovesnost na predvečer praznika Marije Pomagaj z Brezi bo mogoče tudi spremljati v našem programu, torej v neposrednem prenosu. Pater Robert Bahčič, kako boste pa praznovali na sam praznik 24. maja?
Na sam praznik bomo imeli svete maše seveda tako kot vsako nedeljo, to pomeni ob 7. uri zjutraj, potem ob 8.30. Slovesna sveta maša bo ob 10. uri, ki jo bo vodil mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Potem bo še sveta maša ob 11.30, potem popovdan ob 16. uri in zvečer ob 19. uri, to bodo svete maše. Potem po večerni sveti maši ob 20. uri pa bomo imeli še posebno prireditev, ki smo jo pripravljali za letošnjo leto. To pomeni, ker letos praznujemo 155 let od prvega čudeža, ki se je zgodil tukaj pred milostno podobo na Brezjah. Potem praznujemo 30 let od imenovanja naše cerkve za baziliko in tudi 120 let prihoda frančiškanov na Brezje. In smo nekako načrtovali, kako bi vse te obletnice, ki jih imamo, dali en drug prizvok, če tako rečem, da bi bilo bolj slovesno, in smo se odločili, da bi pripravili eno prireditev prav na čast Mariji Pomagaj v zahvalo in tudi priprošnjo za naprej, in zato smo povabili znane pevce, ki jih Slovenci dobro poznamo, da bi vsak zapel eno, dve pesmi Mariji na čast, da bi tako tudi poveličali ta Marijin praznik, Marije Pomagaj.
To je letos prvič, da pripravljate ob Marijinem prazniku tako slovesnost, tak koncert.
Tako je, letos je prvič, da to pripravljamo. In ko smo, zanimivo je to, ko smo spraševali, kateri dan od tedna bi bil najbolj primeren za glasbenike, da bi lahko prišli pet. In so nam vsi rekli, ja, najbolj prikladen dan je četrtek, takrat imamo najmanj stvari, a ne? In potem, ko sem šel pogledat koledar in za letošnje leto je ravno Marija Pomaga na četrtek, in tako smo rekli, da gotovo si tudi Marija želi, da jo pozdravimo in se zahvalimo tudi na tak način.
Katera znana slovenska imena so se odzvala vašemu vabilu?
Našemu povabilu so se odzvali Modrijani, Marko Vozel, Izak Palma, Manca Izmajlova, Marko Fink, Ivan Hudnik, Irena Vočkovnik, Hišni ansambel Avsenik, Geisten Band, Anita Kralj Pavkovič. Tile bodo nastopili v četrtek zvečer ob 20. uri na prostoru pred Baziliko.
In najbrž so naše poslušalke in poslušalci lepo vabljeni, da skupaj s pesmijo počastijo praznik Marije Pomagaj.
Tako je, to je namen, da bi prav preko pesmi počastili našo nebeško kraljico, našo mater, in zato so vsi povabljeni, da se nam pridružijo na praznik zvečer na ploščadi, da bi tudi na tak način izrekli so zahvalo naši nebeški materi Mariji, po kateri prejemamo veliko milosti.
Pater Robert Vahčič, najlepša hvala za ta pogovor in vsem želimo lepo in doživeto praznovanje praznika Marije Pomagaj.
Tako je, naj Marija Pomagaj varuje naše domove, naše družine in naš slovenski narod. To so bili Modrijani, ki bodo v četrtek zapeli na prireditvi na Brezjah. O praznovanju Marije Pomočnice na Rakovniku bomo spregovorili v nadaljevanju oddaje. No, včeraj pa je bil praznik Marije Matere Cerkve in slovesno je bilo v samostanu Klaris v Turnišču v Mursko-Soboški škofiji.
Sandra Trojanšek, ki se sedaj imenuje sestra Marija Salomeja Kristusovega trpljenja, je pred škofom dr. Petrom Štumfom, pred opatinjo materjo Katarino, pred sosestrami, duhovniki, sorodniki, župljani rodnega Mengša in drugimi zbranimi izrekla slovesne zaobljube, piše na spletni strani škofije Murska Sobota. Po molitveni uri pred najsvetejšim je škof z duhovniki vstopil v kapelo in vodil sveto daritev ter nagovoril vse zbrane. Pojasnil je pomen redovnih zaobljub in življenja v popolni podaritvi Kristusu. Predstavil je tudi življenje blažene Salomeje Krakovske, po kateri se imenuje sestra Salomeja, ki se je po 9 letih življenja v samostanu v redu svete Klare odločila za trajno izročitev Kristusu. Zaobljubljenka je na škofovo vprašanja 5 odgovorila hočem in izrazila pripravljenost življenja v čistosti, pokorščini, uboštvu in klauzuri, ter vse življenje po pravilih reda svete Klare v molitvi in pokori služiti Bogu. Med petjem litanij vseh svetnikov je zaobljubljenka ležala na tleh, v znamenje popolne izročitve Gospodu Jezusu. Po škofovi molitvi je kleče pred materjo opatinjo izrekla besedilo za obljube. Škof je list z besedilom položil na oltar, sestri Salomeji pa izročil prstan kot znamenje, da je nevesta večnega kralja. Izročil ji je še trnovo krono, ki jo je opatinja dala sestri na glavo. Po tem obredu se je nadaljevala sveta maša, pri kateri je pel mešani zbori župnije Mengeš, rojstne župnije, sestre Salomeje. Nekaj pismi pa so zapele tudi sestre Klarise. Ob koncu svete maše se je opatinja zahvalila škofu in vsem, ki so sestri Salomeji pomagali do redovnega poklica in vsem, ki so pripravili slovesnost ter pogostitev po maši.
Srna na begu bi premagoval neskončne poti. Če bil bi gora, bi dolino varoval. Če bil bi žitni glas, bi vitru šepetati znal. Če bil bi morje, svoji majhnosti. Sebi odkrivam brezmejne širine, skrivnostne globine, ki nikoli ne pride do dna. Samo srce jih lahko zazna. Se mi tu bom
Če poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pred nami je praznik Marije Pomočnice in slovesno bo tudi na Rakovniku v Ljubljani. Z nami je salezijanec gospod Janez Suhoveršnik, namestnik ravnatelja. Lepo pozdravljeni in dober dan na Rakovnik.
Dobar dan, tudi z moje strani in imeno vse skupnosti tukaj salezijancev na Rakovniku.
Ja, vi vsako leto o prazniku Marije Pomočnice pripravite romarski shod, letošnji bo kar večdnevni. Začeli boste v četrtek na sam praznik. Kakšna bo takrat slovesnost?
Tako je, v četrtek na sam praznik Marije Pomočnice bo pri večerni sveti maši nov poseben dogodek, ki se vsakih 6 let pri salezijancih tudi ponovi, in to je imenovanje in pomestitev novega inšpektorja. Pri tej sveti maši bo tako dosedanjega inšpektorja magistra Janeza Potočnika nadomestil novi imenovani inšpektor magister Marko Košnik, ki je bil dosedaj ravnatelj na Rakovniku. Pri tej sveti maši bo tako izpovedal vero in začel svojo novo službo, svojo novo poslanstvo. Pred mašo pa bo tudi neke vrste akademija in pa tudi molitvena ura prav v čast Mariji Pomočnici, ker letos mineva tudi 150 let, odkar je bila v Torinu blagoslovljena prva cerkva v čast Mariji Pomočnici. No in tako njena čast pa tudi v priporočilo in pa molitev za novo imenovanega inšpektorja. Po sveti maši pa je potem tudi skromna pogostitev in pa krajši razvedrilni program v novi majcnovi hiši za vse tiste, ki bodo se tega dogodka udeležili.
Romarski shod se bo potem nadaljeval naslednji dan, v petek 25. maja. Kaj pripravljate takrat?
Tako, v petek 25. maja ni tako nič posebnega slovesnosti, pomeni zunanjih dogajanje za romarje, ampak je bolj vabilo za fante, ki se zanimajo za salezijanski poklic, tako imenovani program Pridi in poglej, ki ga vsako leto tudi ob teh praznikih tukaj pripravljamo, da lahko pridejo mladi, pogledajo, kako salezijanci živimo, kaj delamo, za njih smo pripravili program, ki poteka cel vikend, da se mogoče ob teh prazničnim delovnem vrvežu tukaj na Rakovniku potem lažje pomagajo pri svoji odločitvi glede svojega poklica. Drugače pa potekajo še potem seveda priprave na sam praznik Marije Pomočnice, kar pa se več dogaja potem še v soboto in nedeljo.
Ja, v soboto romarje vabite bolj v večernih urah, kaj ne?
Tako ja, no, letos smo naredili ta korak, to spremembo, da je vse bolj osredotočeno na sam večer, ker takrat imajo ljudje tudi povečina več časa in smo tako programno ali pa dogajanje predstavili tja ob 18.30 uri, so šmarnice za otroke, tako kot vsak dan, tudi ta večer. Potem ob 19. uri je molitvena ura za duhovne poklice, letos bo ta molitvena ura obogatena s kratko dramsko igro, ki jo bojo zaigrali mladi salezijanski bogoslovci skupaj z mladimi z Rakovnika. Potem po tej molitveni uri je pa slovesna sveta maša, vigilija ob 20. uri, predlurško kapelo, pomeni zunaj na prostem. Samoševanje bo vodil dosedanji inšpektor magister Janez Potočnik, sveto mašo pa bo obogatil s svojim petjem mešani pevski zbor Heres pod vodstvom Blaža Podobnika. Tej maši nadaje poseben čar procesija z lučkami, ko se ob koncu maše v polmraku s svečkami v roki podamo v cerkev Marije Pomočnice. Potem pa je tudi dogajanje po sveti maši, se nadaljuje slavilni večer pred najsvetejšim. Program bo obogatil, očiščenje bo obogatil bend Rakovnika, ki bo z glasbo, s petjem in pa z molitvijo to tudi povezoval. Potem pa je ob pol enih zjutraj nočna sveta maša in pa potem nadaljevanje češčenja in pa adoracije vse tja do jutra, ko se češčenje zaključi z molitvijo hvalnic. In potem se že prevesi na nedeljo, tam pa so potem že druge slovesnosti.
Najbrž bodo dopoldne običajne nedeljske svete maše.
Tako ja, v nedeljo dopoldne so svete maše, seveda bolj z prizvokom ali po sluhu tudi Marije Pomočnice, njena čast. Potem popoldne pa je ta slovesni romarski shod o 15. uri s procesijo s kipom Marije Pomočnice, ki ga pospremimo od cerkve Marije Pomočnice pa vse tja do Lurške votline malo višje pri kapelci. Somaševanje pa bo vodil škof monsignor dr. Franc Šuštar, tako so vabljeni, no ali pa takrat se kar vsako leto tradicionalno udeležijo tako naši dobrotniki, tudi častilci Marije Pomočnice, romari, narodne noše so ponavadi na ozoče člani selezijanske družine, mladi družine, vsi so lepo vabljeni. Po maši pa je tudi nekaj skromne pogostitve, no, za vse na ozoče, še posebej no, za naše dobrotnike in pa simpatizerje.
Torej, ves konec tedna od četrtka do nedelje vabljeni na Rakovnik k praznovanju godu Marije Pomočnice. Sicer pa se na Rakovniku tudi že pripravljate na dogodek, ki bo v mesecu juniju. Nam lahko še kaj več o tem poveste?
Tako je. Tukaj smo razmišljali, da sedaj za praznik ali pa za ta romarski shod ponavadi bolj nagovarjamo družine, tudi mlade, in pa romarje same, mogoče tudi starejšo publiko, nič pa mogoče ni prav v smislu narejenega za otroke, no, ali pa prav za te naše najmlajše. No in zato se že vrsto let tudi v povezavi z revijo Mavrica tukaj na Rakovniku organizira Čarna Mavrica, sedaj tako imenovana. No in takrat načrtujemo prav romarski romanje otrok Mariji. To pomeni drugo soboto v juniju, 9. junija, so tako vabljene družine, no posebej pa, da pripeljajo otroke, mogoče tudi iz župni, katehistinje, in je takrat program tukaj na Rakovniku od 8.30 zbiranja, ob 9. se začenja program in pa tja do 15. ure poteka tako imenovani festival otrok. Program vključuje delavnice, igre, sveto mašo. No, tako je polno dogajanje, cel dan vrveš, ponavadi otroci tudi takrat pri teh delavnicah spoznajo ali policijsko ekipo, gasilce, kakšne domače živali, tako da je dogajanje precej zanimivega, no, za te mlajšo publiko, kar mora biti za njih tudi prilagojeno.
No, o tem bomo zagotovo še govorili tudi v naših otroških oddajah. Gospod Janez Sukoveršnik, najlepša hvala za današnji pogovor. Poslušalke in poslušalce pa povabiva na Rakovnik, kaj ne?
Tako, hvala lepa za pozornost, pa lepo vabljeni, da se udeležimo tiste stvari, ki nas tudi mogoče lahko notranje obogatijo, da bi lahko vsak dan boljše delovali. Pa hvala lepo vsem.
Radio Ognjišče, utrip cerkve v Sloveniji.
V Veliko Poljano v škofiji Murska Sobota, kjer je župnikoval božji služabnik Daniel Halas, so na včerajšnji binkošnji ponedeljek priromali verniki iz župnije Črenšovci. Po molitveni uri pred najsvetejšim je ob domačem župniku Borisu Tibautu slovesnost vodil župnik in dekan iz Črenšovcev Ivan Kranc. Zaradi poteka zdravljenja je bogoslužje vodil z invalidskega vozička. Pred pridigo je na kitaro zaigral pesem O Marija, O Marija, ki so jo vsi skupaj tudi zapeli. Nato je spregovoril o družini. Božji služabnik Daniel Halas je odraščal v dobri krščanski družini, kjer so spoštovali Jezusovo srce in srce Marijino. Kasneje pa je postal župnik župnije, ki je posvečena Jezusovemu srcu. Spomnil je še na svetega Frančiška in na božjega služabnika Friderika Baraga, ki sta vsak na svoj način oznanjala evangelij in sta nam zgled svetosti. Pri molitveni uri in pri sveti maši so sodelovali pevci iz župnije Črenšovci, ministranti, bravci in drugi. Po sveti maši pa so predstavniki šestih vasi iz župnije Črenšovci na grob božjega služabnika ponesli šest cveč s slikami domačih svetišč, cerkva in kapel. Pri grobu so zmolili molitev za beatifikacijo in s pesmijo sklenili molitveni shod, še piše na spletni strani škofije Murska Sobota. To soboto bo, drage poslušalke, dragi poslušalci, potekal peti dan za Magnifikat in sicer v župniji Sveti Peter pod Svetimi gorami. Pozdravnim besedam bo sledilo predavanje urednice francoske izdaje Magnifikata. Ob 13. uri pa boste udeleženci lahko izbirali med 4 različnimi delavnicami. Cerkveni očetje, prepevanje psalmov, lekcijo divina in pohodništvo. Potem pa bodo z avtobusi, tisti z boljšo kondicijo pa peš, poromali na Svete Gore k Sveti Maši, ki bo na sporedu točno ob 15. uri in 30 minut in jo bo daroval Jože Plut. Srečanje boste sklenili ob 17. uri z večernicami skupaj s hrvaškimi romarji.
Pred močnim obzidjem, pred oviro postavljeno, nemočni zdrti od prejšnjih bojev, sreče ne moremo. Ovira je nepremagljiva, če zanašamo se na svojo moč, po prašnih licih nam solze, obupa tečejo. Verjamemo tvojo obljubo in k tebi kličemo. V tvojem imenu na strene jerihonske padajo. Naj ruši se strah, obup in žalost, naj ruši se jeza in zavist. Naj zruši v prah se vsa krivica, naj zruši se laž in zloba vsa.
Sašo in Robi sta bila tole v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Znova spomnimo, da v tem tednu poteka jerihonsko bdenje. Gre za zaporedje neprenehne molitve 7 dni in noči pred izpostavljenim najsvetejšim v eni ali več lokacijah hkrati, torej istočasno, kjer skupina vernikov prosi za uslišanje vnaprej določenih molitvenih namenov. Poleg molitve rožnega venca, jerihonsko bdenje vključuje še slavljenje, branje svetega pisma, spontano molitev in daritev svete maše. Letos konkretno molijo za spoštovanje življenja od spočetja naprej in zastopajo pobudo 40 dni za življenje, torej molijo za starše in spočete otroke, da bi ugledali luč življenja. Drugi namen je za slovenske družine, ki so v raznih stiskah, tretji pa za duhovno prenovo slovenskega naroda. So sporočili iz zavoda Živi na polno v Ljubljani, pridružile pa so se jim tudi številne župnije.
se seje prepir nemir, na ljubi rod požanje mir. Kjer sliši glase krivic in zmod, naj zmaga le modrost povsod.
Te oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, 27. maja obhajamo god blaženega mučenca Alojzija Grozdeta. Kako bo potekalo letošnje praznovanje, bomo slišali zdaj, kajti z nami je postulator, monsignor magister Igor Luzar. Dobar dan želim in dobrodošli v oddaji Utrip cerkve.
Dobar dan, sem poslušalcem Radio Ognjišče.
27. maj bo letos nedelja. Kje in kako bo potekalo osrednje praznovanje?
Letošnje praznovanje godu blaženega Alojzija Grozdeta bo pomenljivo ne samo zaradi dveh obletnic, torej 75. obletnice njegove mučeničke smrti, torej 1. januarja 1943, ampak tudi zaradi 95. obletnice njegovega rojstva in pa spomina na njegov krst v župniji Sveta Trojice v Tržiču. Letosno praznovanje bo nekako razdeljeno v tri sklope. Gotovo bo osrednje z sveto mašo na Zaplezu, kjer so njegove relikvije, in sicer v nedeljo 27. maja na praznik Svete Trojice, ko bo ta osrednja slovesno sveto mašo. Najprej bo o 15. uri molitvena ura pred najsvetejšim, ki jo pripravljajo člani župnijskih pastoralnih svetov Novomeške škofije. Ob 16. uri pa bo slovesno somaševanje, ki ga bo ob novomeškem škofu monsignorju Andreju Glavanu in ob duhovnikih letos vodil ljubljanski nadškof in metropolit monsignor Stanislav Zore. Ob koncu svete maše potem še zmolimo pred Grozdetovi kapeli, kjer so njegove relikvije, tudi litanije. Tako da že res lepo povabljeni na to osredno praznovanje, ko se na ta način spomnimo našega blaženega mučenca. Letos pa bo tudi z praznovanjem povezan obnova, pravzaprav blagoslov in pa otvoritev obnovljene Kovačeve hiše na Gornjih Impoljah v župniji Studenec. Namreč od leta 1931 do 1935 je blaženi Alojzij Grozde tam stanoval pri mami, v tej Kovačevi hiši in obiskoval bližnjo osnovno šolo ter cerkev na Studencu. Na pobudo občine Sevnica in kulturno-turističnega društva Primož ter škofija Novo mesto smo se odločili, da smo letos in delo že tudi lani hišo obnovili in v njej uredili dve sobi, in sicer spominska Grozdetova soba, kjer bo prikazan njegov življenjepis in vse, kar je povezano z mučeništvom. V sosednjem prostoru pa bo etnografska soba, ki bo prikazovala razmere v hiši iz takratnega obdobja in za njo zelo lepo skrbijo iz kulturno-turističnega društva Primož. Blagoslov in otvoritev te sobe bo prav tako 27. maja v nedeljo ob 13.30 uri, ki jo bo blagoslovil potem gospod novomeški škof Andrej Glavan. Tretji del v praznovanje pa se vključuje že tretji pohod po Grozdetovi poti, ki bo prav tako v nedeljo 27. maja in poteka od Tržiča do Studenca in sicer povezuje to kraj Grozdetovega rojstva, otroštva in mladosti. Začne se sveto mašo v Župnijski cerkvi Svete Trojice v Tržiču ob 8. uri zjutraj, potem pa pot pohodnike pelje naprej preko Zgornjih Vodal, kjer je bil rojen, do Gornjih Impol, do te hiše, kjer je 4 leta tudi bival in pa na to se pohodniki podajo še do Studenca, Župnije Studenec, kjer sta na pokopališču tudi pokopane Grozdetova mati Marija in pa teta Ivanka. Tako da lepo, kdor more, tudi povabljen na ta pohod. Tako da je pravzaprav na poseben način to praznovanje letos povezano tudi z to blagoslovitvijo obnovljene hiše. Letos smo tudi na oltarju, v katerem so Grozdetove relikvije naredili manjšo adaptacijo in sicer na prednjem delu je bila narejena taka manjša odprtina, kjer se sedaj skozi to odprtino lahko tudi vidi relikvijari z Grozdetovimi relikvijami, hkrati pa v njem tudi napis Blaženi Alojzij Grozde. Tako da je tudi za romarje, ki prihajajo redno in se mu priporočajo v molitvah, to nekako tudi še bolj tako vidno in na nek način prepričljivo, da se v molitvah lahko še bolj nekako povežejo in združijo z našim blaženim.
Torej nedelja bo po vsem v znamenju blaženega Alojzija Grozdeta vse vabimo na vsaj enega od teh treh dogodkov, kaj ne?
Prav gotovo, lepo povabljeni, še prav posebej, sem rekel, večina bo verjetno prišla k sveti maši na Zaplaz, kjer se zbere večje število duhovnikov in vernikov in se na ta način tudi preko sveta maše in potem preko molitve druženje spomnimo našega prvega blaženega mučenca. Zato prav res lepo vabljeni na to slovesnost, pa tudi na ostale, če bo mogoče pohodnikom in pa ostalim.
In pa da morda kadarkoli, ko bodo tam blizu Zaplaza, poromajo in se ustavijo pri blaženem Grozdetu.
Gotovo vedno znova so povabljeni, to osrednjo romarsko svetišče novomeške škofije na Zaplazu je preko celega leta vedno bolj obiskano. V lanskem letu je bilo okrog 30 tisoč vernikov skozi celotno leto. Veliko prihajajo različne skupine, tudi mladi birmanci v okviru oratorija se radi srečajo pri tem našem mladem mučencu, ki ga opravimo, da je tudi zavetnik naših mladih, zato so vedno dobrodošli.
Vam, gospod Igor Luzar, pa najlepše hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam in vse dobro.
Sem mislil, da sem sam na sredi teh valov, na sredi teh vetrov in nisem vedel kam. In vendar ti si bil mogočni moj gospod, z menoj prav vse povsod, ko jaz sem se boril. Podal si mi roku, me dvignil iz nizkosti, pokazal pot kreposti, pokazal pot v nebo. Podal si mi roko, me dvignil iz nizkosti, pokazal pot kreposti, pokazal pot v nebo. Pokazal pot kreposti, pokazal pot v nebo, nebo.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Prisluhnimo prispevku, ki ga je pripravila novinarka Petra Stopar.
Kor koprske stolnice bodo krasile veličanstne orgle iz koncertne dvorane Tonhalle v Cirihu. Ob menjavi orgel so se Švicari namreč odločili donirati dosedanje orgle, pri čemer so med več kandidati izbrali prav Koper. Da nameravajo v dvorani Tonhalle zamenjati orgle in da iščejo skrbnike za nove, so v Kopru izvedeli po naključju od italijanskih prijateljev, ki so vedeli, da se koprska župnija zanima za nove orgle, je v pogovoru za STA povedal koprski župnik Primož Krečič.
In potem so me navduševali, pojdite tudi vi, ker bi sem se že pogovarjal z eno orgelsko firmo za restauriranje starih orgel, starega Kalida, ki je v naših. In zato so vedeli, da smo interesenti tudi za nove orgle, čeprav v ekonomskih zmožnosti nismo recimo na ravni, da jih recimo naročimo. Še posebej, ker gre za tako veliko cerkov in tako velik prostor in tudi veliko investicijo. Ampak potem so se pa vseeno naši sodelavci župnijski pri zboru, tudi ti sodelavci odločili, dajmo poskusiti. In tako smo pripravili elaborat, pripravili načrte, pripravili tudi izjave različnih podpornikov, da smo šli kandidirati za dodelitev teh orgel. In nas je kandidiralo več po Evropi. In potem zopet smo bili mi izbrani.
Zdaj so na tem, da pridobijo vsa dovoljenja. Letošnje leto bo v glavnem namenjeno pripravljalnim delom.
Drugo leto naj bi potem zgradili kor, nov kor, ki bo pač za potrebe stolnice, pa tudi za potrebe različnih koncertov. In potem naslednje leto naj bi postavili potem orgle.
Postavljanje orgel bo po Krečičevih besedah dolg proces, kajti vsako od več kot 6000 piščali je treba znova uglasiti. Čeprav je stolnica zelo akustična, se prostor vendarle precej razlikuje od švicarske dvorane. Orgle so zelo impozantne in zato ustrezne za koprsko stolnico, ki je ena največjih cerkva na Slovenskem. Minule dni so gostili v Kopru tudi organista in snovalca teh orgel Žana Guiloja. Ta si je želel, da bi na tem glasbilu lahko igrali tudi vso sodobno glasbeno literaturo. Na orglah pridejo dejansko do izraza tudi nijanse določenih akordov. V prvi vrsti župnik Krečič meni, da bodo privabljali številne glasbenike. Pri projektu bo finančno deloma pomagala država, posluh ima tudi mestna občina, župnija pa bo zbirala tudi prostovoljne prispevke oziroma donacije. Pred uspehom na razpisu za orgle iz Švice so v Kopru nameravali stare orgle obnoviti in jih prenesti v katero od drugih koprskih cerkva. Gre sicer za orgle, ki že pol stoletja niso več v rabi in so tudi prešibke oziroma neprimerne za stolnico, zlasti za zborovsko petje. Sredstva za obnovo so že iskali, vendar neuspešno. V prihodnje pa bodo poskušali kandidirati na razpisih za evropska sredstva. Ob tem Krečič dodaja, da če bodo obnove prišlo, bodo orgle obnovili v stari oziroma originalni dispoziciji, s tem pa bo Koper dobil obnovljen beneški biser.
To je vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, za pozornost se zahvaljujem Matjaž Mrljak. Vse dobro in z Bogom.
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17. Ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si.